Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartelijk welkom. Ek is Tinus die Jager in finansie program Die Beurs hier in Johannesburg. Ry so 'n bietjie wipplank vandag. Eindelijk nie richting wat deur die wereldse beurse gegee word nie. Almal wag dalk vir die Amerikaanse besluit oor rentekoerse later, dis so 9:00 vanaand. Ons hoor net hierna wat Henko sê van die syfers en dan gesels ek met Amelia Morgenrood oor wat vir haar vandag op die mark uitstaan. Die 7000 bladsy verslag oor Steinhoff maak nog nie sy verskyning nie. Ek gesels met Kokkie Kooiman, fondsbestuurder, oor wat moontlik kan gebeur wanneer dit openbaar gemaak word. Google sê hulle gebruik 'n quantum skyfie en dit kan rekenaars nog vinniger maak. Pieter Geldnys, toekomskundige en lektor, gesels met ons daaroor. Dan word die semifinaliste van die 2025 motor van die jaar aangekondig. Aantal Chinese voertuie op daardie lys neem weer toe. Bernard Helberg Jr., hy is van die gilde van mobiliteitsjournaliste, gesels met ons daaroor. Amelia is hier by ons en sy vertel vir ons van haar keuses vir beleggings in 2025. Dis ook woensdag aand, so ons gesels oor crypto sake. Karel van Wyk, stichter van Money Badger, is aan die woord vanaand. Maar voor ons by die insette uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is op sy pos.
Goeienaand Tinus, Amelia en ons luisteraars. Ja, soos jy gesê Tinus, ons sal vanaand dalk 'n bietjie aksie op die markte sien, Amerikaanse markte. Althans, ek sien hulle voorspel dat die Fed sal so om 9:00 vanaand SA tyd, 2:00 in Amerika, dan nou 'n aankondiging maak oor hulle rentekoerse. So ver en tot dan is dinge maar nog baie rustig op die markte en ons sal eers môre sien wat die effek dit op ons markte het wanneer ons weer in 'n verhandelingssessie is. Die Dow Jones is nou 0,3% hoër en die S&P 500 en die Nasdaq elkeen 0,1% stewiger. Europese beurse het in die groen gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 en die Duitse DAX het elkeen 0,2% bygevoeg en die CAC 40 het vandag 0,4% stewiger gesluit. Ons beurs, die JSE, se indeks van alle aandele het vandag 0,2% teruggesak en dit het gedaal tot 85.600 punte. Die nywerheidsindeks was ook af vandag en het 0,7% swakker gesluit, maar die finansiële indeks het 0,3% hoër gesluit en die hulpbronindeks het onveranderd gesluit. Maatskappye wat goed presteer het vandag was Premier en Northam, hulle het elkeen 2,7% hoër gesluit. Daar was ook Goldfields en Amplats wat elkeen 2,1% stewiger gesluit het en Bidwest, DRD Gold en Santam elkeen 1,8% hoër. Aan die negatiewe kant was vandag se verloorders Exxaro en Quilter, hulle het elkeen 3,5% teruggesak. Dan het British American Tobacco, Omnia en Italtal elkeen 2,5% verloor. En die Life Healthcare groep AB InBev en Naspers het elkeen 1,6% swakker gesluit. Dan beweeg ek oor na die valutamark. Ons betaal nou vir 'n Amerikaanse dollar R18.08 en vir 'n euro R18.94, vir 'n Australiese dollar R11.40 en 'n Britse pond R22.94. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,640 per fyn ons, platinum $925 Palladium se kortkop agter platinum en staan nou op $920 per fyn ons. Brent olie verhandel teen $74 per vaatjie. Ons kyk wat maak Bitcoin, dit staan nou op $104,300 en dit is nog steeds R1,950,000, so wat R50,000 kort van die R2 miljoen kerf vir 'n Bitcoin. Soos ouder gewoonte sluit ek af met die plaaslike staatseffekte, die R16 verhandel nou teen 8,2% en die R209 teen
10,5%. Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860442211, dis Finbond Groep Beperk. Amelia Morgenrood van PSG Welfare, die klein is hier by ons in die ateljee vanavond. Goeienaand Amelia, welkom. Daar is maar min beweging op die beurs en vandag is daar iets wat jou oog vang?
Ja, baie min, Tinus, ek dink almal wag in spanning vir die besluit oor rentekoerse in Amerika, maar dit gaan nie net oor daardie besluit nie. Dit word redelik ingeprys en ons, ek dink, sekere 95% sekerheid dat die rentekoerse wel vanaand gestyg gaan word met 0.25% in Amerika. Maar wat eintlik die mark verwag, is om enige aanduiding te kry van wat die Federale Reserve beplan vir die nuwe jaar. Want op die oomblik prys die mark so wat 'n 15% kans in dat rentekoerse weer in Januarie gesny gaan word. Hulle vermoed dat die Federale Reserve nie rentekoerse verder gaan sny nie, as gevolg van die moontlikheid dat daar weer inflasionêre druk kan kom met die nuwe Trump administrasie. So dit is waarvoor die mark wag. Is maar strooihalmpies om net te probeer 'n opinie van die toekoms te maak. So dit is wat gebeur het. Dan sal ook die goudprys wat bietjie lewe gekry het. Omdat die Amerikaanse dollar was baie sterk gewees hierdie week, vandag het hy nou weer 'n bietjie gestabiliseer. Die goudprys is op, bietjie van die metaalpryse weet lyk 'n bietjie beter as gevolg van die Amerikaanse dollar. So omdat die markte nou die moontlikheid sien dat daar nie 'n rentekoersverhoging gaan wees in Januarie nie, sê hulle dat die goudprys het potensiaal om dan weer sterker te wees, of kommoditeitspryse het die potensiaal om sterker te wees. Natuurlik met 'n dollar wat ook effens onder druk gaan kom. So ek dink dis omtrent die hoofnuus wat daar was. Ek sien nog 'n aandeel wat my aandag getrek het is African Rainbow Capital wat meer as 10% op is vandag. Natuurlik het as die groot nuus gister dat hulle Time Bank belegging soveel meer werd is as wat hulle gedink het as gevolg van die kapitaal wat hulle ingesamel het en die aanbiedinge wat daar gekry is en die prys is die waardasie van die Time Bank alleen nou meer as wat die hele groep aanvanklik gewaardeer is, die hele African Rainbow Capital. Nou net om vir luisteraars miskien 'n bietjie agtergrond te gee, African Rainbow Capital is 'n beleggingstrust. Dit beteken hulle maak net beleggings in ander maatskappye en dis hulle hoofdoel, dis soos Remgro. En wie in beheer daar is Patrice Motsepe, wat natuurlik 'n baie bekende besigheidsman in Suid-Afrika is en ook vir sy suksesse wat hy met besigheid gehad het. Nou so tot nou toe was die diskont toe wat daar was tot die netto die onderliggende bates. Nou meeste van hierdie bates is ongenoteerde bates, so is baie moeilik om 'n waardasie op hulle te sit. En tot nou toe was daai diskont toe by 50% rond gewees. En tot nou toe was die hele investment trust of die hele beleggingstrust, jammer vir my, die mekaar taal hier vanaand, die hele beleggingstrust was gewaardeer omtrent op 20 miljard rand. En net alleen hierdie waardasie wat daar nou op Time Bank is, wat maar een van hulle beleggings is 27 miljard. So dit wys maar net dat onderliggend is al baie meer waarde as wat die mark dink en daarom het die aandeleprys die laaste 2 dae met omtrent 20% gestyg.
As ek gou 'n trekkie kan teruggee, die 0.25% verlaging wat ons nou vanaand verwag is redelik ingewerk. Die verlangsaming in die proses om rentekoers te sny in Amerika is ook redelik al oorgeskryf deur die kenners in Amerika ook hier in Suid-Afrika. Hoe raak dit ons in Suid-Afrika as daardie proses dan nou nie met die 0.75% sak wat in die verlede voorspel is volgende jaar?
Ja, so ons Reservebank het 'n geneigtheid om redelik die Amerikaanse Federale Reserve na te volg wat rentekoerse betref. Onthou, hulle moet ook baie versigtig wees ander opkomende lande wat te aggressief rentekoerse gesny het, soos byvoorbeeld Turkye en ander Afrika lande het redelik bloedneus gekry met geldeenhede wat dramaties verswak het en in 'n basies in 'n afwaartse wentelbaan gegaan het. So ons Reservebank dink ek is baie konservatief en baie versigtig daarvoor. Jy moet altyd daar is 'n verskil tussen ons rentekoerse en Amerika se rentekoerse en daai verskil moet jy altyd so half handhaaf. En die rede daarvoor is om dit aantreklik te maak vir buitelanders om in ons geldeenheid te kan kom belê of in ons bates te kan kom belê. En jy kan nie eintlik daardie verhouding baie kleiner maak nie, want dan plaas jy jou geldeenheid op risiko. En daarom sal ons sentrale bank waarskynlik rentekoerse, hulle sal dalk wees na in Januarie, want ons is eintlik 1.25% agter hulle. Want daar ons het nooit daai eerste keer gesny nie.
Dis reg en hulle het ook 0.5% gesny die tweede.
As jammer, jammer, dit was 0.5%. Ons is 1/4 agter. Ons het nooit daai 0.5% gesny nie. So miskien sal ons reservebank in maart weer sny al het die Amerikaners nie hulle rentekoerse gesny nie, maar dan dink ek gaan hulle nie veel meer as dit doen nie. Dan gaan ons waarskynlik in tandem met die Amerikaanse rentekoerse gaan.
Dankie Amelia, dis Amelia Morgenroed van PSG Wealth vir die klein. Amelia bly hier, sy reageer op van die insig en net hierna en dan praat sy ook bietjie later oor haar aandeelkeuses vir die volgende jaar. Hierdie insig sal is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak Finbond Groep Beperk by 0860442211.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11.25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11.25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Lees en wees geld.
Die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die verslag oor Steinhoff wat die kwessies van boekhoukundige onreëlmatighede en bedrog ondersoek sou vandag uiteindelik aan die publiek bekend gemaak word. Dit volg na die voormalige Steinhoff groep, nou bekend as die Ipex groep, besluit het om nie teen die Hoogste Hof van Appel se beslissing te appeleer nie. Hierdie verslag met 7000 bladsye daarin was 6 jaar lank nie 'n openbare dokument nie. Ek het vroeër gesels met Kokkie Koeman, fondsbestuurder by Denker Capital, oor wat ons van hierdie verslag kan verwag en hoe diegene wat deur Steinhoff se ineenstorting geraak is, beïnvloed kan word daardeur. Goeiemiddag Kokkie. So die PwC verslag was vandag verwag. Wat gebeur en wat verwag ons daarin?
Ja, Tinus, net gewoon om die agtergrond te skets, ons gaan nou al die pad terug na die December 2017 auditverslag van Steinhoff, wat die auditeure, wat toe Deloitte was, nie kon voltooi nie. En dit het natuurlik soveel onsekerheid veroorsaak, dat 'n ander auditmaatskappy, PwC, PwC, is toe aangestel, of commissioned is die mooi technische woord, om die feite te gaan vaststel. En daai verslag het hulle toe voltooi omtrent Desember 2019. Dis 'n 4000 bladsye verslag en 3000 bladsye se aanhangsels. Maar toe kom Steinhoff en beweer maar daai verslag mag nie publiek vrygestel word nie en hulle het 'n 14 bladsye opsomming geskryf. Nou goed, daarna het verskeie liggame natuurlik dit beveg en uiteindelik nou, soveel jaar later, het 'n volle regsbank besluit dat die verslag wel moet vrygestel word. Dus die volle 7000 bladsye moet aan die publiek vrygestel word. Steinhoff het die hele tyd aangevoer dat die inligting privaat is, maar artikel 70 van die, en nou moet jy my Engels verskoon, die Promotion of Access to Information Act, dui baie duidelik aan dat dit is in die publiek se belang dat hierdie inligting beskikbaar gemaak word. So die verslag moet nou beskikbaar gestel word, maar die houer maatskappy van Steinhoff, wat nou die eienaar van Steinhoff word, hulle het nog 10 dae om te appeleer. So ons kan dalk weer in 'n hele regsproses ingaan, maar ek dink veral regter Skippers het so duidelik opgesom dat hierdie is in die belang van die publiek, dat ek kan nie sien hoe hulle weer hierdie verslag gaan terughou nie.
Van die duisende beleggers wat hulle geld verloor het, gaan die openbaarmaking van hierdie verslag op enige manier help of bly dit maar 'n saak van ons leer uit wat fout gegaan het en ons maak seker ons maak nie weer in die toekoms sulke foute nie.
Ja, ek dink jy som dit goed op. Ek dink jammer genoeg die aandeelhouers wat natuurlik almal baie geld verloor het, het nou al 'n redelike bedrag teruggekry. Ver nie genoeg nie. Ek is eintlik min relatief tot wat hulle verloor het. Maar ek dink nie hierdie gaan die gronde skep vir 'n nuwe regsaksie nie. Maar dit gaan wel, jy kan jou indink, 4000 bladsye verslag gaan redelik baie inligting bekend maak wat nie miskien in publieke oog was nie. En ek dink daar gaan heel waarskynlik feite gaan uitkom wat miskien kan lei tot verdere vervolgings op publieke sake of siviele sake. Maar dit gaan eintlik aandeelhouers nie meer baie help nie, behalwe dat hulle nou vir die eerste keer ten volle sal sien wat verkeerd gegaan het en inderdaad dat Marcus Jooste alles georkestreer het om aandeelhouers doelbewustelik te bedrieg.
Baie dankie Kokkie, dit was Kokkie Kooiman, fondsbestuurder by Denker Capital, uit sy insigte gedeel oor die implikasies van die PwC-verslag oor Steynhof.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Google het verlede week wat hulle noem 'n quantum sprong in rekenaartegnologie aangekondig. Hulle nuwe quantum kunsmatige intelligensieskyfie het 'n vergelyking binne 5 minute opgelos. Iets wat hulle sê 'n gewone rekenaar 1 septiljoen jaar sou neem om te voltooi. Ek is nie seker hoeveel nulle daarby betrokke is nie, maar dis baie. Presies beteken hierdie deurbraak en hoe verander dit die toekoms van tegnologie? Gesels vanaand met die toekomskundige Pieter Geldnys oor hoe ontwikkeling quantum rekenaars en ons wêreld kan hervorm. Pieter, wat is 'n quantum rekenaar en hoe verskil dit dan nou van die gewone rekenaar?
Kijk Tinus, ek het gewoonlik 'n groot swartbord met omtrent 15 verskillende kleurkruite en dan vat dit my uur om dit te verduidelik en as ek nog steeds nie baie goed daarmee nie, ek gaan my bes probeer in 'n paar minute. Nou, 'n gewone rekenaar werk met wat ons noem deterministiese fysika. Jy weet, dit wat jy inset kan jy definitief bepaal wat uitkom. So, 'n gewone rekenaar werk met busse, 'n 0 of 1, en dit is soos 'n ligskakelaar wat aan en af is, en ons hele rekenaarstelsel, omgewing en ook die wiskunde, is dus of 'n 0 of 1. As ons dus na kwantumrekenaars gaan kyk, beweeg ons onder die subatomiese skaal, of vir die wetenskaplikes onder die Planck-konstante. Dis die wêreld van kwantumfisika, waar jy nie 'n 0 of 1 het nie, maar waar jy veelvuldige opsies het op een stadium. Nou, kwantumrekenaar gebruik hierdie veel verskeie toestande wat gelyktydig bestaan, hulle noem dit qubits of qubisse, en die waarde en daar sekere karakteristika van die qubisse. Die ene is iets wat superposisie genoem word. Ek gaan nou daaroor praat en die ander een is quantum verwikkeling. Ek dink die maklikste om dit te verduidelik is as jy nou 'n klippie in die water gooi en jy kry hierdie golwe wat ontstaan en jy gooi nog 'n klippie in. Is daar sekere van hierdie rimpels wat met mekaar oorvleuel en ander wat mekaar uitdoof en hierdie is die superposisie waarvan ons praat, waarin jy dan hierdie kubusse in verskeie superposisies kan hê en dit beteken dat moontlike kombinasies, 'n hele klomp moontlike kombinasies van 0 en 1 is gelyktydig waar. En dit is die belangrike element van superposisie. En wat belangrik is, is dat in kwantummeganika is hierdie superposisie werklik en dit is wiskundig presies. En daarom kan rekenaarwetenskaplikes dit dan gebruik. En die krag van 'n kwantumrekenaar is dan om dan hierdie kubusse wat beide 'n 0 of 1 gelyktydig kan verteenwoordig, kan jy dan verwerk binne in 'n omgewing om vir jou data te gee. En dit is eintlik wat gebeur het. So wat eintlik daar neerkom, 'n kwantumrekenaar maak sekere probleme baie vinniger. Hy kan dit baie vinniger oplos omdat hy veelvuldige moontlikhede gelyktydig kan verwerk, eerder as om dit in serie een na die ander te verwerk. En by die hartjie van die argument is dit die voordeel van kwantumrekenaars.
So hoekom is dit dan nou so moeilik om die kwantumrekenaar te bou en hoekom maak ons dan nou skielik nou soveel vordering?
Kyk, as jy kyk na elektrone, maak jy sy posisie vas. Alhoewel voor die naam gekyk het, was al hierdie omstandighede moontlik voordat jy na dit kyk. Dit beteken die nadeel van hierdie superposisie toestand is geweldig broos. Enige klein interaksie met die omgewing, soos 'n temperatuurverandering of elektromagnetiese golf veroorsaak dat die superposisie ineenstort. En daarom moet hierdie kwantumrekenaars by absolute nul gehou word, minus 273 grade Celsius of 0 grade Kelvin. En jy moet hom daar hou om hom dan te beskerm teen hierdie inmenging van eksterne insette. So is baie delikaat. As die mense daarop sê in die verlede, het jy hierdie baie delikate kaartehuis gebou en wat Google nou reg gekry het, is hulle het 'n manier gekry om hierdie kaartehuis baie meer stabiel te maak. En dis waar die groot uitset, waar die groot deurbrake vanaand gekom het.
So wat verander dit? As ons nou hierdie tegnologie stabiel maak en as ons kwantum rekenaars ergens in die toekoms kry, wat verander dit in die wêreld?
Dit beteken ons kan sekere molekules in die wêreld van medisyne super vinnig modelleer. Jy weet, dit gaan 'n massiewe impak hê. Dit gaan sekere kernprobleme wat ons het, as daar enigiets gebeur in terme van logistiek, kan dit onmiddellik oplos. Ons het egter probleme met kubersekuriteit, want al ons bestaande kubersekuriteit protokolle gaan baie gaan nie dit kan weerstaan hierdie revolusie in verwerkingskrag nie, maar daar is geweldige geleenthede wat ontsluit, veral in terme van kunsmatige intelligensie.
Is hierdie deurbraak volgens jou iets wat die geskiedenis van die mensdom fundamenteel kan verander? Mens praat van eksistensiële krisisse en daar is so vier van hulle, oorlog, die omgewing en so meer. Voeg hierdie stap nog een by?
Ek dink dit lewer meer vir ons opsies. Jy weet, ons kan nou patroonherkenning onmiddellik doen, in plaas van dat ons 'n rekenaar moet gebruik en ons moet om vir 3 of 4 weke hardloop om dan in sekwensie sekere oplossings vir ons te gee, kan jy dit nou letterlik binne 'n paar minute kry. So die voordele wat dit vir ons kan gee is enorm. Jy weet, as ons na kunsmatige intelligensie gaan gebruik, word die modelle letterlik in sekondes die antwoorde vir ons gegee. Ons hoef nie 'n geweldige klomp energie te gebruik om daarby uit te kom nie. Maar wat ons moet besef is dat die deurbraak van Google op hierdie stadium maar 'n klein deurbraak is. Die beste analogie wat ek tans het, is hulle het dit reggekry om die geheueskyfie te bou. Jy weet, hulle kon dit letterlik, 'n hele klomp qubits kon hulle meet en hulle kon dit stabiel meet. Maar hulle het tans die geheueskyfie gebou. Hulle moet nou nog die res van die rekenaar bou. So dit gaan 'n hele paar jaar vat om werklik die impak hiervan te voel en te sien. So dis nie, gaan nie onmiddellik wees en dit is die belangrike aspek. Ons is nog nie heeltemal daar nie.
Een van die dae voorspel ons die weer foutloos. Baie dankie Pieter, dit was Pieter Geldnys, toekomskundige, wat vir ons so 'n bietjie insig gegee het oor hoe tegnologie en die toekoms nou vinniger as ooit kan verander. Ons is nog nie daar nie.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Suid-Afrikaanse Gilde van Mobiliteitsjoernaliste het die semifinaliste vir die 2025 Motor van die Jaar kompetisie bekend gemaak. Daar is 'n verskeidenheid nuwe modelle wat in 2024 bekend gestel is, van kompakte lykrugmotors soos die Suzuki Swift tot luxe en hoë prestasie voertuie soos die Mercedes AMG C63 en die 7de generasie Ford Mustang. Chinese handelsmerke het ook sterk verteenwoordiging hierdie jaar. Ek gesels met Bernard Helberg Jr., eresekretaris van die Mobiliteitsjoernaliste Gilde, oor hierdie jaar se kompetisie en wat ons van die finaliste en beoordelingsproses kan verwag. Goeiemiddag Bernard, welkom by die program. Kan jy miskien vir ons vertel wat die doel van hierdie motor van die jaar kompetisie is en nogal hoe dit die motorindustrie hier in Suid-Afrika beïnvloed?
Die Suid-Afrikaanse Gilde van Motorjoernaliste bied reeds van 1986 die motor van die jaar kompetisie aan, met die uitsluitlike doel om uitnemendheid in die motorbedryf uit te wys. Dit wil sê om die beste van die beste motors uit te sonder en natuurlik daardie resultate met die publiek te deel. En dit beïnvloed die motorbedryf deur aan motorvervaardigers te wys wat Suid-Afrika se vooraanstaande motorjoernaliste dink van die nuwe motors wat in die jaar wat die kompetisie vooraf gaan, wat hulle gedink het van daardie nuwe motors.
Hierdie jaar se semifinaliste wys nogal 'n klomp verskillende motors. Wat maak hierdie groep voertuie uniek en hoe weerspieël dit in die huidige motorbedryf hier in Suid-Afrika?
Dienis, ek dink wat hierdie semifinaliste uniek maak, is ook wat die kompetisie vir die afgelope 39 jaar relevant gehou het. En dit is dat die lys verteenwoordig die lede van die Gilde van Mobiliteitsjoernaliste se opinie oor watter nuwe motors die beste in hul kategorie is. Ja, daar is allerlei motors wat in verskillende prysklasse meeding, ons kan dit sien, maar ons moet in gedagte hou dat die doel van die kompetisie is om te wys watter motors werklik die grense van uitnemendheid verder verskuif het as ander. Ek wil amper sê dit maak die kompetisie tydloos, synde ons nie probeer om by huidige tendense werklik in te skakel nie.
Chinese vervaardigers soos GWM, Chery en Jaecoo het hierdie jaar 'n sterk teenwoordigheid. Hoe beïnvloed die nuwe toetreders tot die mark die kompetisie en die breër bedryf?
Dienis, ja nee, kyk, dat die Chinese vervaardigers die Suid-Afrikaanse motorbedryf storm geloop het in die laaste paar jaar is nie ultimate. En dit weerspieël natuurlik waar ons onsself as 'n bedryf bevind en dit is eenvoudig. Kopers soek al meer die nuutste tegnologie teen bekostigbare pryse en dit raak moeiliker, werklik moeiliker vir tradisionele vervaardigers om hierdie eise wat kopers te stel te bevredig. En dit is presies hier waar die Chinese vervaardigers, wil ek amper sê die jakkels in die hoenderhok losgelaat het, want uit die aard van die saak, jy weet, Suid-Afrika het 7 vervaardigers wie aanlegde in Suid-Afrika het, van wie ons amper al ons voertuie gekry het in die verlede, maar soos die tyd aangestap het, het die Chinese vervaardigers ingekom met juis hierdie meer tegnologie teen beter pryse en dit moeiliker gemaak vir die vervaardigers wie ons al dekades lang ken, om die produkte wat hulle aan ons verkoop het net aan te verkoop, sonder om werklik ag te slaan op wat kopers wil hê. En dit raak vir hulle moeiliker en terselfdertyd raak het, wil ek amper sê, vir die Chinese makkeliker, want hulle het die vervaardigingskrag en die vervaardigingskapasiteit om werklik baie vinnig te reageer op wat die mark wil hê. So ons kan sien die bedryf gaan anders lyk. Reeds verlede jaar hierdie tyd het Toyota aan ons uitgewys dat meer as, ek dink as ek reg onthou, 60% van alle motors wat in Suid-Afrika verkoop word, ingevoer word. En dit gaan net groei as 'n persentasie as 'n mens kyk na die Chinese vervaardigers en die wat in die nuwe jaar gaan kom.
Van die mense in die versekeringsbedryf praat oor hoë premies vir hierdie ingevoerde motors, omdat onderdele dalk nie so gereedelik beskikbaar is as vir die voertuie wat hier in Suid-Afrika vervaardig word nie. Ondervind julle dit of word dit ook baie goed aangespreek deur die Chinese?
Ja, jy weet, ek dink die Chinese het ook maar dieselfde probleem as enige ander vervaardiger wat nuut na Suid-Afrika sou kom, en dit is hulle moet vir hulle self 'n netwerk skep. 'n Netwerk van handelaarskappe uit die aard van die saak, want hoe groter jou netwerk van handelaars in die land is, hoe meer motors kan jy verkoop, maar terselfdertyd hoe meer handelaars jy het, hoe moeiliker raak dit om onderdele, al is dit basiese onderdele, te versprei na al die handelaars wat jy het. En hier het die tradisionele vervaardigers steeds 'n groot voordeel, omdat hulle net soveel meer tyd gehad het as nuwe toetreders tot die mark, om daardie netwerke te groei, om daardie netwerke te stabiliseer en seker te maak dat wanneer jy een van hulle motors in Pofadder vir argumentsandalwe koop, dat daar 'n onderdeel gereedelik beskikbaar sou wees indien jy hom nodig het. So dit gaan net vir die Chinese vervaardigers 'n tydjie neem om op dieselfde vlak te kom, maar weer eens, ek gaan terug aan na wat ek net nou gesê het, die Chinese reageer baie vinnig op wat die mark verwag. So hulle is terdee bewus daarvan dat daardie netwerke van hulle gegroei moet word, en ek sal vir jou sê, hulle doen dit al beter. Ek wil sê amper vir elke jaar se vooruitgang wat 'n ander vervaardiger na die land bring, sal die Chinese amper 2 jaar se vooruitgang bring, as jy verstaan wat ek bedoel.
Bernard, die toets en beoordelingsproses is seker al aan die gang as julle semifinaliste aangekondig het. Wat kan ons van die toets en beoordelingsproses verwag wanneer die finaliste in Januarie aangekondig word, en wat maak 'n wenner uitstaande?
Die proses is nie 'n eenvoudige proses nie. Jy weet, al doen ons dit nou vir amper 40 jaar, bly dit verander want die mark verander en omstandighede in die mark verander. Maar wat ek jou wel kan sê is die proses het reeds begin, jy is heeltemal reg. Ons het nou die semifinaliste aangekondig. Wat van hier af gebeur? Kom ek gee net vir myself 'n tree terug. Die semifinaliste is gekies deur die breëre lidmaatskap van die Gilde van Mobiliteitsjoernaliste. So dit is wat ons tot op hierdie punt gebring het met hierdie semifinaliste. Van hier af gaan die 27 jurylede wat aangestel is deur die Gilde, soos ons hom noem, van die 37 semifinaliste na kyk, en ons gaan 'n stemming hou in Januarie, en daarna sal 20 finaliste aangekondig word. So ons gaan die lys van 37 neem en hom 'n bietjie konsentreer na 20 motors. Daardie 20 motors sal ons dan deur hulle passie sit by fisiese toetsdae. En ek dink ek sê dit elke jaar, maar ek wil dit graag weer herhaal want dit is baie belangrik. Die Suid-Afrikaanse Gilde van Mobiliteitsjoernaliste is, sover dit my kennis strek, steeds die enigste gilde wat natuurlik ook die enigste motor van die jaar kompetisie in Suid-Afrika maak wat hierdie fisiese toetsdae hou. Ons as die jurylede kom vir 3 dae bymekaar en ons toets elke liewe finalis nie teen mekaar nie, dit is baie belangrik vir luisteraars om te verstaan. So ons vergelyk nie argumentsandaal wat die Mercedes-Benz wat jy vroeër genoem het met die Suzuki Swift nie, want natuurlik hierdie twee glad niks met mekaar te doen nie en staan hulle glad nie in kompetisie met mekaar in die bedryf nie. Maar ons oorweeg dan elke finalis teenoor watter kompetisie daardie finalis in die bedryf sou hê. En die resultaat is natuurlik kategorie wenners in die eerste plek. So ons het verskeie kategorieë vir 2025. Sal ons 'n paar nuwe kategorieë hê. Daardie nuwe kategorieë is nog nie aangekondig nie. Dit sal ook saam met die aankondiging van die semifinaliste in Januarie kom. Maar ja, ons het die kategorie wenners en uiteindelik het ons 'n algehele wenner. Eenvoudig gestel wat ons doen, ons het 'n vraelys vir elke finalis. Elke jurylid het 'n vraelys natuurlik en ons lewer ons opinie op die vraelys. Ons gee vir elke motor 'n punt uit 5 vir verskillende aspekte van die motor en dit strek van hantering en meer subjektiewe dinge soos hoe die motor ry en hoe die motor voel na meer objektiewe dinge van byvoorbeeld hoe 'n motor se brandstofverbruik vergelyk met 'n motor wat in kompetisie met daardie motor staan. So wanneer ons nou al hierdie punte gegee het vir elke finalis word al die punte van al die jurylede bymekaar getel en dit is dan net 'n eenvoudige oefening om te sien watter motors eerstens in hulle kategorie het meer punte bymekaar gemaak en dan uiteindelik die algehele wenner is die motor wat eenvoudig net die meeste punte van al die motors in die kompetisie bymekaar gemaak het. En dit is in 'n netedop hoe die kompetisie werk.
Baie dankie Bernard. Ons sien uit daarna om te sien watter voertuig uiteindelik as die algehele wenner gekroon sal word. Dit was Bernard Helberg Junior, eresekretaris van die Mobiliteitsjoernaliste Gilde. Uit met ons gesels oor die 2025 motor van die jaar.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die afgelope jare het maar 'n paar uitdagings gehad. Mens so terugkyk, was die opbrengste op beleggings meestal positief. Ons kyk vanaand weer terug na hoe aandele die jaar gevaar het en gooi so oogie op die volgende jaar. Ek gesels met Amelia Morgenrood, finansiële raadgewer van PSG Wealth Very Clean. Amelia, as ons terugkyk oor die jaar, watter tendense of spesifieke sektore het uitgestaan op die markte hier en ook internasionaal?
Goed, wat uitgestaan het is natuurlik die Suid-Afrikaanse aandelebeurs wat besonder goed gevaar het. Vir hierdie jaar so ver het ons 'n baie sterk loopie gehad. Die alle aandele indeks is 11.5% op. Maar as jy dit oorvergelyk oor 12 maande, daar's mos nou nog so 'n week of twee oor. Ons het so sterk loopie gehad aan die einde van verlede jaar op die markte, maar as jy terugkyk 12 maande nou presies terug, is ons mark meer as 15% op. So waarskynlik gaan hy hier rondom waar hy nou is stabiliseer, want dit raak nou baie stil en baie rustig op die markte, tensy daar iets snaaks gebeur. Ek moet daarom sê, verlede jaar, laat in die jaar, heel op die einde van die jaar, het ons nogal 'n sterk beweging gehad. En hierdie goeie beweging wat ons gesien het hierdie jaar op die aandelebeurs, natuurlik was daar 'n paar faktore wat bygedraai het. Alles gaan oor sentiment. Natuurlik die hernieude optimisme oor ons politieke landskap na die vorming van die regering van nasionale eenheid het baie gehelp. Die repo koers wat met 50.5% gedaal het, so dat dit bietjie meer geld in die verbruiker se sak gesit en ekonomiese aktiwiteit gestimuleer. En baie belangrik, die bekendstelling van die tweepotstelsel, dit het 'n groot inspuiting gegee vir ons ekonomie. Die laaste syfers wat ek gesien het was daar al meer as 20 miljard rand uitbetaal aan mense. Dan sektore wat uitgestaan het was definitief genoteerde eiendom. Die indeks van genoteerde eiendom in Suid-Afrika is 25% op. Dit was die best presterende indeks daar. Die aandele wat daar baie goed gedoen het was soos Resilient wat 37% op was, Hyprop oor die 50%. En daar's nog steeds 'n dividendopbrengskoers van meer as 6% op die eiendomsaandele. So hulle lyk nog steeds nie baie duur nie. Wat ook vir my uitgestaan het is konstruksie wat vir soveel jare onder druk was, wat uiteindelik 'n bietjie lewe gekry het. Wilson Bailey Homes byvoorbeeld het 70% opgegaan. Raubex was meer as 80% op. Dan as mens na die buitelandse markte kyk, internasionaal het die Amerikaanse mark, die S&P 500 het in dollar terme met 28% gestyg wat totaal ongekend is, veral in ag geneem die feit dat dit al vir 15 jaar lank so aangaan. Dit was hoofsaaklik daar die magnifieke 7 maatskappye wat hierdie beweging gedryf het. Daardie 7 aandele se gewig tans op die S&P 500 is so net oor die 30% tenis. So ja, ek dink dis die goed wat uitgestaan het. O ja, nog iets wat vir my uitgestaan het. Onlangs in nuus tenis van hierdie jaar is dat buitelanders uiteindelik bietjie belangstelling toon in ons aandele. In die derde kwartaal was daar portefeulje invloeie, beide na staatseffekte toe en aandele. En dit was die eerste netto aankope van aandele op die Suid-Afrikaanse aandelebeurs sedert die eerste kwartaal van 2022. So dit is ook iets wat baie positief vir my is.
Jy praat van positiewe sentiment wat so 'n belangrike rol speel in hierdie proses. Is dit ook iets wat net soos handomkeer kan verander weer?
Ongelooflik, dit het so vinnig verander. Ons het dit beleef eerste hands in Suid-Afrika. Ons sou nooit 'n jaar gelede gesê het dat ons sou in hierdie positiewe lyn gewees het in Suid-Afrika en so sterk rand gehad het, relatiewe sterk rand. As jy vergelyk met ander opkomende, van die ander opkomende geldeenhede tieners, is dit eintlik ongekend wat hierdie jaar in Suid-Afrika gebeur het. Dit is 'n massiewe inspuiting vir ons almal se emosionele welstand ook wees, dat daar hoop is en dat daar lig in die tonnel is, dat daar uiteindelik iets is om aan vas te klou, dat daar hierdie regering van nasionale eenheid in ons land gekom het. Dit het 'n geweldige impak, sentiment het 'n baie groot impak.
Kom ons kyk bietjie na volgende jaar. Jy het gekyk na 'n paar aandele, kan jy na hulle verwys en miskien verduidelik hoekom jy so besluit maak?
Miskien kan ons eers oor die aandele praat. Ek het baie gedink tenus vandag oor watter aandele ek graag sou wil aanbeveel. So ek glo baie sterk in diversifikasie en dat 'n mens nooit, hoewel ons nou hierdie verskriklike positiewe sentiment in Suid-Afrika het, is daar ook nog altyd enigiets wat kan verkeerd loop. So mens wil nie jou hele al jou familie silver net in een mark en in een land sit nie. So my keuse, my 5 aandele wat ek gekies het, is 2 in die buiteland, maar 3 in Suid-Afrika. So die 2 buitelandse aandele wat ek gekies het, dis was baie moeilik vir my, want die aandele van die aandele wat ek baie van hou en wat baie gewild is so duur dat jy kan hulle nie koop nie. Ek wil nie graag hulle aanbeveel nie. Maar 2 aandele wat ek dink is nog steeds billike waarde wat nog steeds die potensiaal het om baie te groei alkom die Amerikaanse ekonomie dalk raak en 'n bietjie rustiger en rentekoerse word nie verder verlaag daar nie. Die een is Lululemon. Nou dis 'n Kanadese maatskappy wat in 1998 gestig is en wat hulle doen is hulle verkoop luxe atletiese drag, oefenbroeke, hemde, toerusting soos sakke en yogamatte. Nou dis 'n handelsmerk wat baie gevestig is in Amerika, maar hulle het nou begin uitbrei na ander lande, Asië, Europa en ook Brittanje. En hulle het ook beplanne om nuwe lyne soos drafskoene, meer fokus op mans oefendrag, weet baie netjies en mooi oefendrag. Hulle het groot fokus op dit en hulle is baie suksesvol daarmee. So hulle het nog al die potensiaal om hulle inkomste en hulle omset te groei met dubbel syfers. So dis die een aandeel. Hulle is nie goedkoop geprys op die oomblik nie, maar ek dink dis nog steeds relatiewe billike waarde vir geld. Die ander aandeel wat ek wil aanbeveel is Novo Nordisk. Dit is 'n Deense farmaseutiese maatskappy. Dit is nou die grootste maatskappy volgens markkapitalisasie in Europa. En hierdie maatskappy se aandeleprys het vroeër in die jaar hier by Junie het hy oor 1000 Deense krone verhandel. Nou het hy teruggesak alweer na so 770. So hy lyk 'n bietjie goedkoper, maar die rede hoekom hy so verskriklik gestyg het is omdat hulle 'n produk het wat baie gesog is in die wêreld en hulle het mos toevallig ontdek dat hulle produkte wat hulle ontwikkel het vir diabetes is ook verslankingsmiddels en maak jou maar. En dit het soos 'n veldbrand, die gewildheid daarvan, veral in Amerika en wel reg oor die wêreld het dit soos 'n veldbrand versprei. Ook hier in Suid-Afrika is dit beskikbaar en mense gebruik dit redelik wyd. En alle aandeelprys het soos ek sê bietjie teruggesak, so hy is nou nog steeds nie goedkoop nie. Hy's op 'n prysverdienste veelvoud van nie oor die 30. Maar vorentoe prys vir dienste van so by meer hierso nader na 20, want onthou, ons verwag groei in winste by hulle van meer as 20% in die komende paar jaar. So op die oomblik moet hulle nou, hulle moet nou werk maak van al hierdie geld wat hulle kan maak, want hulle patentreg, daardie sleutel bestanddeel wat in Ozempic is, loop uit in 2031. So hulle gaan nou ook daardie geld moet reg aanwend wat hulle nou so baie maak. Die ander drie Suid-Afrikaanse aandele wat ek wil kies is African Rainbow Capital. Ons het net nou so 'n bietjie aan hom geraak. Ek dink daar's definitief hoewel hy baie gestyg het in die laaste paar dae. En dan die ander aandeel wat ek wil kies is Northam Platinum. Ek dink platinum het definitief die potensiaal om hierdie jaar te styg. Daar's 'n tekort en daar die pryse is onder druk en ek dink hulle is die beste geposisioneer wat kostes betref. En dan wil ek Advitec kies wat baie goed geposisioneer is om tersiêre onderrig in Suid-Afrika te verskaf wat ook 'n sektor is wat ek dink baie potensiaal het.
Amelia Skudren, baie dankie vir jou insigte en dan natuurlik die moontlike beleggingsidees vir 2025. Ons waardeer jou tyd en jou kundigheid.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Bitcoin se waarde het hierdie jaar met meer as 150% gestyg en dit het gister amper aan die 2 miljoen rand geraak. Dalk 'n bewys van die groeiende belang in kriptogeldeenhede in die wêreldse ekonomie. In Suid-Afrika begin ons ook sien hoe tegnologie soos die van Money Badger, 'n tegnologieonderneming in Stellenbosch, betaling met kripto makliker en meer toeganklik maak. Ek gesels vanaand met Karel van Wyk van Money Badger oor die rol van Bitcoin, die moontlikheid van nasionale Bitcoin reserves en wat dit vir die toekoms van kriptohouers inhou. Karel, goeiemiddag. Kan jy miskien net as ons begin ons vertel van wat Money Badger doen en hoe jy bydra tot die gebruik van Bitcoin in die alledaagse ekonomie?
So, as mens gaan kyk na die oorsprong van iets soos Bitcoin spesifiek en die doel agter dit, dan wat ons lees is dat die doel was as 'n vorm van geld. En in die hedendaagse wêreld wat ons sien is dat mense eerder Bitcoin benader as 'n tipe van 'n vorm van belegging of 'n finansiële instrument. So wat Money Badger sê is ons gaan terug na daai oorspronklike definisie of doel agter Bitcoin en ons wil dit graag makliker maak vir mense om Bitcoin te spandeer. So wat ons doen is ons werk saam met groot fisiese winkels, Pick n Pay is een van ons kliënte en dan ook aanlyn winkels waar ons dit vir hulle makliker maak om Bitcoin betalings te aanvaar. Dit is ons doel. En vir meeste van ons kliënte doen ons uitbetalings in rande. So die idee is om dit vir die eindgebruiker maklik te maak en dan die kliënt op die einde van die dag maar net weer 'n betaling ontvang wat vir hulle saam met hulle rekeningkundige stelsels goed saamwerk.
Daar is nogal 'n gesprek oor Bitcoin reserves vir individue maar ook vir regeringsstate. Wat is jou mening hieroor? Wat sou die voordele of risiko's wees vir 'n land soos Suid-Afrika om sulke reserves op te bou?
Ja, ek dink een iets wat ek dalk net benoem voordat ek hierdie vraag beantwoord, ek is nie 'n ekonomus nie, ek is 'n ingenieur, so ek sien die hele debat wat nou ontstaan, seker grootendeels as gevolg van Trump, wat nou die verkiesing gewen in Amerika. Ek kyk daarna uit 'n meer tegniese oogpunt, maar daar's natuurlik baie mense wat 'n ekonomiese oogpunt benader, en wat hulle sou sê byvoorbeeld is dat, as ons kyk na die tipe reserves wat lande hou, dan is dit tipies, in terme van finansiële reserves is dit tipies iets soos goud en dan ook buitelandse valuta. So die debat gaan rondom of ons ook dan Bitcoin moet sien as 'n vorm van, is dit miskien iets soos buitelandse valuta of is dit miskien iets meer soos goud wat 'n ding is wat skaars is, alhoewel dit in die digitale ruimte is in plaas van die fisiese ruimte. En ek dink daai gesprek is nou ontlok as gevolg van gesprekke in Amerika waar die regering begin praat oor dit. In Amerika het hulle 200.000 Bitcoin wat hulle al in besit geneem het wat omtrent 1% van die Bitcoin in sirkulasie is. En nou is die vraag wat moet hulle doen met dit? Hulle kan dit of verkoop of hulle kan dit hou as 'n tipe van 'n reserve en dan indien hulle dit doen, is die volgende vraag of hulle dit moet die reserves moet groei oor tyd.
Die toekoms is natuurlik die ding waarna ons almal kyk, maar gister het Bitcoin amper aan 2 miljoen rand geraak. baie optimiste vir volgende jaar. Hoe sien jy die toekoms van Bitcoin en ander geldeenhede, veral vir plaaslike beleggers?
Ja, ek dink is natuurlik die prys wat so vinnig toeneem, wat al die gesprekke ook ontlok. En ek dink in Suid-Afrika, in terme van ons mark, daar is 'n groot gedeelte van ons samelewing wat ek dink wel toegang het tot Bitcoin. Ek bedoel Suid-Afrika, hulle sê ons is voor in terme van adoption. So ek dink vir Suid-Afrikaners is dit oor die algemeen dink ek 'n relatief goeie ding. En dan miskien om terug te kom by jou vraag oor vir Suid-Afrika self as 'n nasie, is dit dalk iets wat ons ook nou moet kyk. Ek dink daai tipe gesprek is dit vir my moeilik om 'n antwoord te gee omdat ek sien dit soos wat ek sê meer as 'n vorm van geld. En ek sou graag liewerste wil sien dat dit gebruik word op 'n daaglikse basis nadat dit in die hande van die man op straat is en ek is onseker oor hoe dit sou werk as 'n reserve vir Suid-Afrika.
Daar is ook 'n Bitcoin konferensie in Kaapstad. Enigiets interessant wat jy daar sien?
Van hierdie jaar 2024 is daar 'n jaarlikse Bitcoin konferensie. Nou ek dink mense sal sê wel as dit al lankal crypto of blockchain konferensies in Suid-Afrika, so wat is die verskil? So die volgende Bitcoin konferensie is in Kaapstad volgende jaar die 24ste en 25ste Januarie. En ek dink die groot verskil hierso is dit sit ook op daai skeerlyn van die debat tussen sien ons Bitcoin as 'n belegging of sien ons Bitcoin as geld? Maar ek dink die tipe mense wat na hierdie konferensie toe gaan grootendeels sal sê dit is iets wat ons moet gebruik op 'n daaglikse basis. En hulle is ook relatief eksklusief oor Bitcoin. Hulle sal sê ons kyk nie na enige ander vorme van crypto nie. Ons kyk net na Bitcoin en ons kyk hoe ons dit kan bevorder as 'n manier om te betaal en mekaar te betaal en te betaal vir dienste en goed. So ek dink in daai opsig is dit 'n groeiende beweging en ek dink dit is iets om dop te hou want ons het dit nog nooit voorheen eintlik gehad nie. So ek sê hierdie jaar is nou die eerste wat ons gehad het en volgende jaar is die tweede een.
Baie dankie Karel vir jou insigte oor Bitcoin, Money Badger en die breë rol van kriptogeld eenhede in ons ekonomie. Dit was Karel van Wyk van Money Badger. Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee. Antia vir die nuusnetter afsluiting, maar hier is lusteloos vandag. Rand het daarom so bietjie versterk teen 'n sterk dollar. Die PwC verslag oor Steinhoff kan dalk eers oor 10 dae openbaar gemaak word en Google se quantum skuifie kan die wêreld verander. 'n Potgooi van die program sal nou-nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees. Dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth vir jou insette vanaand. Daarmee groet ons. Enko Kreer het die markverslag gedoen. Palesa Matlala het vandag vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.